fraværende vendte jeg siderne, så stoppede jeg og kom uvilkårligt til at le og le. Her på midt af siderne var der en samling billeder af mænd, der stod på hovedet, mens de slog knuder på sig selv, og alt muligt andet i den retning. Nu vidste jeg, hvad det var jeg så på, nogle af yogaøvelserne som dengang var noget af en kultus i Indien. Jeg grinede højt af nogle af udtrykkene, stoppede så med et, da jeg så min lærermester, Lama Minyardondop, stå og smile til mig gennem den åbne fællesdør. Før jeg kunne få stablet mig selv på benene, gjorde han tegn til, at jeg skulle blive siddende og sagde, nej, vi ønsker ingen formaliteter her, lopsang, formaliteter er passende ved formelle lejligheder, men dette værelse er det hjem akkurat som mit værelse. Han pegede gennem den åbne dør, er mit hjem. Men hvad fik dig til at grine så højt? Jeg undertrykte min latter og pegede på yogabillederne. Min lærermester kom ind i værelset, og satte sig på gulvet ved siden af mig. Du ikke burde le alle andre folks tro, lopsang, for du vil ikke bryde dig om, at andre lærer din tro. Disse mennesker, han gjorde en bevægelse mod billederne, udøver yoga. Jeg udøver ikke yoga, og det er der heller ingen af de højere lamaer, der gør. Det er kun dem, der ikke besidder evner for det metafysiske, der udøver yoga. Mester, sagde jeg noget ophidset. Vil du fortælle mig noget om yoga, hvordan mennesker gør det, hvad er det? Det virker meget forvirrende på mig. Min lærermester betragtede sine fingre et øjeblik, så svarede han mig, ja, du må jo lære noget om det. Lad os tale om det nu, jeg vil fortælle dig noget om yoga. Jeg sad og lyttede, mens min lærermester talte. Han havde været alle vegne, og set alt, og gjort alt, og jeg ønskede intet højere end at forme mig efter ham. Jeg lyttede mere opmærksom end en lille dreng normalt ville gøre, når der blev talt til ham. Jeg er ikke interesseret i yoga, sagde han, for yoga er blot en måde, hvormed man kan opnå disciplin over kroppen. I vores land er det kun de allerlaveste klasser, der udøver yoga. I Indien er det blevet noget af en afgudsdyrkelse, og det er umådeligt ked af, for det fører en bort fra de virkelige sandheder. Jeg indrømmer, at før man kan udføre forskellige metafysiske ting, må man have kontrol over kroppen. Må være i stand til at kontrollere sit åndedræt, sine følelser, sine muskler. Men, han smilede, mens han så på mig. Jeg er imod yoga, fordi det ved brutal magt forsøger at gøre det, der skal opnås gennem det spirituelle. Mens han talte, så jeg på billederne, og det forekom bemærkelsesværdigt, at folk slog knuder på sig selv i den tro, at det var spirituelt. Men min lærermester fortsatte. Mange af de lavere typer ender kan udføre trick, når de hengiver sig til yoga. De er i stand til at hypnotisere og meget andet, som de har overbevist om er noget virkelig spirituelt. Det er udelukkende knep og intet andet. Jeg har aldrig hørt om nogen, der er rejst til de himmelske markeder, fordi han kunne slå knuder på sin krop, sagde han med et smil. Men hvorfor udfører folk sådanne forunderlige ting? Spurgte jeg. Der er visse ting, visse fysiske manifestationer, der kan opnås gennem yoga, og der er ingen tvivl om, at hvis man udøver yoga, så vil det måske udvikle et par muskler, men det hjælper ikke i den spirituelle udvikling. Mange indre og laver forestillinger, de kaldes fakir. De rejser fra by til by og laver yogaforestillinger ved at slå knuder på kroppen, som du kalder det, eller ved at holde armen udstrakt over hovedet i lang tid eller andre forunderlige ting. De foregiver at være hellige, som om de udrettede det vidunderligste af alt, og da de er en larmende minoritet, der elsker at være i søgelyset, er folk kommet til den konklusion, at yoga er en nem vej til de store sandheder. Det er fuldstændig forkert. Yoga hjælper blot en til at udvikle, kontrollere eller disciplinere kroppen, og den hjælper ikke i erhvervelsen af det spirituelle. Han lo og sagde, du vil næppe tro det, men da jeg var ung, prøvede jeg selv yoga, og jeg fandt ud af, at jeg brugte så meget en tid på nogle for barnlige øvelser, at jeg ikke havde nok tid til at hellige mig spirituelle fremskridt. Så efter en gammel vis mands råd opgav jeg yogaen og begyndte på mere alvorlige ting. Han så på mig, strakte så armen ud i retning af Lhasa og lod den glide hele vejen rundt mod Potala, i det han sagde, i hele landet vil du ikke finde nogen højere lama, der giver sig med yoga, de giver sig med det virkelige, og han hævede øjenbrynene og stirrede på mig, mens han sagde dette, du vil opdage, at yogier skaber masser af offentlige røre omkring sig. Det vil sige, hvor vidunderlige de er, hvor betydningsfulde de er, samt at de holder nøglen til frelse og det spirituelle. Men den sande adept af metafysikken taler ikke om, hvad han i virkeligheden kan gøre. Ved yoga er det uheldigvis en larmende minoritet, der prøver at ændre den offentlige mening. Mit råd til dig, Lobsang, er dette. Giv dig aldrig nogensinde af med yoga, for det er ganske nytteløst for dig. Du blev født med visse kræfter, clairvoyance, telepati og så videre. Du har overhovedet ingen grund til at spilde tid på yoga, det kunne endda være skadeligt. Mens han havde talt, havde jeg vendt siderne helt uden at tænke over det, og som jeg så nedst usede jeg noget, fordi jeg så lod til at være en vesterlænding, der med et noget for pint udtryk forsøgte at udføre en øvelse. Jeg viste det til min lærermester, der så på det og sagde, åh, ja, det er et offer for yoga. En mand fra Vesten, der forsøgte en øvelse og derved forstrakte et ben. Det er meget, meget uklogt af vesterlændinge at forsøge yoga, for deres muskler og knogler er ikke smidige nok. Man bør kun udøve yoga, hvis man virkelig ønsker det, når man er blevet oplært i det fra barnsben. Midaldrende mennesker, der gør det, ja, det er dumt og bestemt skadeligt. Men det er dog skørt at sige, at udøvelsen af yoga fremkalder sygdom. Det gør det ikke. Alt, hvad det gør, er at sætte et par muskler i sving, og til tider kan man forvride eller forstrække en muskel, men det er ens egen skyld, man skal simpelthen ikke give sig med sådan noget. Han smilede, mens han foldede papiret, og sagde, de, for yogier, jeg har mødt, har været sære og forskruede personer. De troede, at de var de klogeste af alle. De troede, de vidste alt, og de troede, at udøvelsen af yoga var verdens frelse. I stedet er det blot en øvelse, som når I drenge klatrer i træer eller går på stylter, og når I løber, så dragen kan løftes op. Yoga, blot en fysisk øvelse, intet andet, det har intet med det spirituelle at gøre. Muligvis kan det hjælpe ved at forbedre den fysiske tilstand, så man kan forlade yogaen og komme videre med ting, der betyder noget, nemlig ens åndelige udvikling. Alle forlader trods alt kroppen efter et par år, og så betyder det ikke noget, om kroppen er fuld af hårde muskler og stærke knogler. Det eneste, der så betyder noget, er sjælens tilstand. Han vendte tilbage til emnet ved at sige, åh, jeg bør advare dig mod dette. Mange udøvere af yoga glemmer, at det kun er en fysisk træningsitus. I stedet har de taget nogle af vores kult- og helsemetoder til sig, og de siger, at disse helsemetoder er en naturlig følge af yoga. Dette er fuldstændig forkert. Enhver af vores helsemetoder kan udføres af en person, der er totalt uvidende om yoga, og ofte langt bedre. Så, han pegede vast på mig. Lad dig aldrig vildlede af yoga-propagandaen, det kan faktisk føre dig bort fra stien. Han vendte sig og gik ind i sit værelse, så vendte han tilbage til mig og sagde, jeg har forresten nogle kort, som jeg vil have, du hænger op på væggen. Du må hellere komme ind efter dem. Så kom han over til mig og hjalp mig op, så jeg ikke behøvede at kæmpe den kamp. Jeg fulgte efter ham ind i hans værelse, og der på et af bordene lå tre papirsruller. Han tog den ene og sagde, dette er et meget gammelt kinesisk billede, som for mange hundrede år siden blev lavet i fineret træ. I øjeblikket hænger det i byen Peking, men på dette tryk ønsker jeg, du meget omhyggeligt studerer, hvorledes kroppens organer er efterlignet af munke, der udfører forskellige opgaver. Han holdt inde og pegede på en bestemt ting. Her, sagde han, har munke travlt med at blande fast føde og væske, det er maven. Munkene forbereder al denne mad, så den kan passe gennem forskellige kanaler og nå andre munke. Hvis du studerer dette, vil du kunne danne dig et meget godt billede af den fundamentale arbejdsgang i den menneskelige organisme. Han rullede papiret sammen igen, et hæftede det sammen med nogle små bånd og holdt det andet op, så jeg kunne se det. Her, fortsatte han, er et tryk af ryggraden med forskellige nerver. På dette kan du se, hvorledes de forskellige kraftcentre er lokaliseret mellem basen af ryggraden og toppen af hovedet. Dette kort må være lige foran dig, så det er det sidste du ser om aftenen og det første dit blik falder på om morgenen. Omhyggeligt rullede han det sammen. Snørrede det og gik så videre med det næste, det tredje. Han løsnede båndene og holdt det op i armens længde. Her er et tryk af nervesystemet, som viser dig ting, du bliver nødt til at studere, såsom halsganglien, vagusnerven, hjertecentret, solarpleus og bækkenpartiet. Alle disse ting må du kende, for de er helt essentielle i din træning som lama. jeg så på det hele og følte mig mere og mere modfalden, for det forekom mig, at jeg aldrig ville kunne mestre alle de ting, alle de snørklede stier i den menneskelige organisme, alle de små striber og streger, der var nævner. Men jeg tænkte, jeg har masser af tid, lad mig lære i mit eget tempo, og hvis jeg ikke kan lære så meget, som de synes, jeg burde, nå, ja, man kan jo ikke yde mere end sit bedste. Nu foreslår jeg, at du går ud og får noget frisk luft. Læg blot disse ind i dit værelse, og hvad du så foretager dig resten af dagen kommer kun dig ved. Medmindre du roder dig ind i noget, sagde han med et smil. Jeg bukkede ærbødigt og tog de tre ruller. Så vendte jeg tilbage til mit eget værelse, i det jeg lukkede fællesdøren bag mig. Et stykke tid stod jeg midt i værelset og spekulerede på, hvordan jeg skulle anbringe de tre besynderlige ting, så opdagede jeg, at der allerede var passende ophæng i væggen. Forsigtigt tog jeg et af bordene og anbragte det under et af sømmene. Jeg klatrede op, og med den forøgede højde lykkedes det mig til sidst at få snoren fra det første kort op over sømmet. Forsigtigt trak jeg mig tilbage til den fjerne ende af værelset og så anerkendende på mit værk. Nej, det hang ikke lige. Jeg så kritisk på det og skyndte mig hen for at rette på det, så det kom til at hænge korrekt. Tilfreds med at det nu hang helt rigtigt, fortsatte jeg med de andre to. Til sidst var jeg tilfreds, og jeg klaskede hænderne sammen med mine af velbehag. Smilende af selvtilfredshed gik jeg ud af mit værelse, mens jeg spekulerede på, hvilken vej jeg skulle tage, men da jeg gik forbi min lærermesters dør, så jeg munketjeneren for enden af korridoren. Han hilste mig meget venligt og sagde, det er den hurtigste vej ud. Det er en privat dør for lamager, men jeg har fået at vide, at du har tilladelse til at bruge den. Han gjorde en bevægelse mod den. Jeg takkede ham og var snart ude i den friske luft. Jeg stod udenfor i det fri, bjergstien sluttede lige under mine fødder. Til højre for mig var en gruppe munke travlt optaget af arbejde. Det forekom mig, at de gjorde vejen ren, men jeg blev ikke hængende. Jeg ville ikke risikere at blive sendt ud i et eller andet ærende. I stedet gik jeg lige frem og satte mig på en kamphest et stykke tid. Herfra kunne jeg se ud over byen, der ikke lå så langt borte. Den var nær nok til, at jeg i Tibets klare luft kunne se forskel på handelsmændenes og munkenes klædedragter, og tydeligt se lamagerne, der var ude i byen. Snart bevægede jeg mig et par meter længere ned og satte mig på en anden sten lige ved siden af en behagelig lille busk. Nu fattede jeg interesse for sumpen under mig, sumpen hvor græsset var lækkert og grønt, og hvor jeg kunne se boblerne stige op fra fiskene nede i dybet. Mens jeg sad der, lød der pludselig en knurren bag mig, en hest stemme, der sagde, Hara, mor, det efterfugtes af et hjerteligt dunk i ryggen fra et massivt behåret hoved. Jeg stak en hånd bagud og strøg den gamle kat over pelsen, og den slikkede mig med en tunge, der var så rus som grusede på jorden, så for den om foran, sprang op på mit skød, sprang ned og forsvandt gennem nogle buske, stoppede så jeg lige kunne se den, snurrede rundt og kiggede på mig. Den lignede en hel inquisitor, som den stod der med stiv hale, ørerne lige op i luften og glimtende blå øjne, der så lige på mig. Jeg gjorde ikke tegn til at ville bevæge mig, så den sprang igen op ad bakken og hen mod mig. Mwah! Mwah! Da jeg stadig ikke bevægede mig, stak den en klo ind i det nederste af min kjortel og trak blidt i den. Åh, kat, hvad er der dog i vejen med dig? Spurgte jeg forbitret. Langsomt kom jeg på benene og så mig omkring for at finde ud af hvad det var, katten var så ophidset over. Der var ingenting at se, men katten for hen mod en busk lidt længere væk og sprang sig tilbage og klyngede sig til min kjortel. Så jeg gik hen til bjergsiden og påbegyndte en langsom, forsigtig nedstigning. Katten nærmest dansede af ophidselse, for rundt, sprang op i luften over og bad mig. På min langsomme tur ned klyngede jeg mig til buskene, og jeg nåede stedet, hvor katten havde vendt sig for at se på mig, men der var intet at se. Kat, du er en idiot, sagde jeg irriteret. Du har slæbt mig hernede bare for at lege. Rå, rå, sagde katten, mens den hæklede i min kjorte igen, forud øjen imellem mine ben, skrabede under min kjorte og nappede til mine bare tæer i sandalerne. Med et resigneret suk fortsatte jeg et stykke længere ned. Skubbede mig vej gennem buskene og klyngede mig gispende til siden, for her var der en skråning, og havde jeg ikke holdt så god fart, kunne jeg være faldet ud over siden. Jeg vendte mig for at overfalde katten med uvenlige ord, men den var nu næsten vanvittig af ophidselse. Den forrundte mig og sprang ud over kanten. Mit hjerte holdt næsten op med at banke, for katten var min meget gode ven, og jeg troede, den havde begået selvmord. Meget forsigtigt faldt jeg ned på knæ, og med et sikkert greb i buskene kiggede jeg ud over kanten. Omkring 12 fod længere nede så jeg kroppen af en gammel munk. Mine rædselsslagne øjne så, at hans hoved var blodplettet, og at der også var blod på hans kjortel. Hans højre ben så jeg, var bøjet i en unaturlig vinkel. Mit hjerte bankede heftigt af angst, ophidselse og udmattelse. Jeg så mig omkring, og så at der lige til venstre for mig var en sti. Jeg steg ned ad den og befandt mig snart ved munkens hoved. Varsomt, parat til at springe ud af mit gode skin af angst, rørte jeg ved ham. Han var i live. Da jeg rørte ham, blinkede han svagt med øjnene og stønnede. Jeg så, at han var faldet ned og havde slået hovedet mod en klippe. Katten sad nu og betragtede mig. Blidt strøg jeg den gamle munk over hovedet, strøg ham under ørerne ned ad halsen mod hjertet. Efter nogen tid åbnede han øjnene og så sig tomt omkring. Meget langsomt fokuserede han på mig. Det er helt i orden, sagde jeg trøstende. Jeg går op og henter hjælp til dig. Det vil ikke tage ret lang tid. Den stakkels mand forsøgte at smile og lukkede igen øjnene. Jeg vendte mig, og på hænder og knæ, som var den hurtigste og sikreste måde, klatrede jeg op til toppen, løb tværs over stien og igennem lamaernes skjulte dør. Da jeg sprang ind, var jeg nær ramlet ind i munketjeneren. Et hurtigt, sagde jeg. En munk ligger såret på klipperne. Mens jeg talte, kom min læremester ud af sit værelse og så spørgende på mig. Mester. Sagde jeg med hjælp af værdige kis, har jeg lige fundet en gammel munk, der er såret. Han er såret i hovedet, og hans ben er bøjet i en meget akavet stilling. Han har brug for hjælp med det samme. Min læremester instruerede hurtigt munketjeneren og vendte sig så mod mig. Før han, lopsang, jeg følger efter, sagde han. Sammen gik vi ud af Shakpori og krydsede den lille sti. Jeg førte ham ned ad den stejle sti, og lagde bestyrtet mærke til, at hans safrangule kjorte blev svinet til, min egen var så beskidt, at et par ekstra klatter ikke gjorde nogen forskel. Ærværdige kis løb dansende rundt på stien foran os, og den så virkelig lettet ud, da den så lagde mig min jardont op sammen med mig. Snart nåede vi ned til den gamle munk, der stadig lå med lukkede øjne. Min læremester knælede ved siden af ham og tog forskellige pakker frem fra sin kjortel, bandage og en eller anden substans. Han holdt under munkens næse. Munken nyste voldsomt og åbnede øjnene, der var trætne og fulde af smerte. Han så meget lettet ud, da han så hvem det var, der plejede ham. Det er helt i orden, ven, der kommer hjælp nu, sagde min læremester. Munken lukkede øjnene igen og sukkede lettet. Min læremester løftede munkens kjortel, og vi så små benstumper stikke ud gennem huden lige under knæet. Min læremester sagde, hold hans hænder, lopsang. Hold dem fast. Læg dig over dem med hele din vægt, så han ikke kan bevæge sig. Jeg vil trække benet på plads. Han tog fat i munkens ankel, og med et meget hurtigt dryk strakte han benet ud, og jeg så benene forsvinde ind i huden. Det blev gjort så pludseligt og omhyggeligt, at den gamle mand ikke engang fik lejlighed til at stønne. Et hurtigt dragte min læremester ud efter to grene, som meget bekvemt var ved hånden på en ret stor busk. Med en kniv skar han dem af og polstrede dem med et stykke fra sin egen kjortel, og som en skinne bandt han dem omkring munkens ben. Så satte vi os blot tilbage og ventede. Snart efter lød der en rumlen og puslen, da en gruppe munke anført af en lama kom ned ad stien. Vi råbte dem an og dirigerede dem ned til stedet, hvor vi var. Forsigtigt samledes de omkring den gamle munk. En ung munk, der slet ikke var forsigtig, forsøgte at vise sig. Forsøgte at bevise, hvor sikker han var på benene. Hans fod gled på de løse stene, hans fødder gled væk under ham, og han begyndte at glide ned ad bjergsiden. En gren fik fat i det nederste af hans kjortel og trak den op over hans hoved, og der hang han, som en skrællet banan, og svejende nøgen frem og tilbage for øjnene af de mange pilgrimme på regnvejen nedenunder. Min læremester klukkede og gav ordre til, at to af de andre straks skulle hale ham op. Da han natter var kommet op, var han noget rød i kammen, og så ret skamfuld ud. Jeg bemærkede, at han ville være nødt til at stå op i nogle dage, hvis han skulle have det nogenlunde behageligt, for det sted han berørte gulvet med, når han sad, var slemt forrevet af stenene. Meget forsigtigt drejede munkene den sårede mand, så de kunne lægge et stærkt stykke lærred under ham. Så lagde de ham tilbage og trak, så han lå på en bekvem båre. De slyngede klædet omkring ham, dannede et rør af det, derefter stak de en stærk pæl ind i det og bandt ham til pælen med brede stykker lærred. Han var heldigvis bevidstløs, da to munke løftede i hver sin ende af pælen, og med de andre til at skubbe og støtte, begyndte de deres langsomme og forsigtige tur gennem buskene op til stien og ind i sikkerhed i Shakpuri. Jeg stod og klappede af værdige kis-kis, mens jeg fortalte min læremester, Lema Minyar Dondop, hvorledes ærværdige kis-kis havde hentet mig ned for at hjælpe den gamle mand. Den stakkels gamle fyr var sikkert død, hvis du ikke havde hentet nogen, ærværdige kis-kis, sagde min læremester og strøg den gamle kat over pelsen. Så vendte han sig mod mig og sagde, godt arbejde, Lopsang, du er begyndt godt. Fortsæt med det. Sammen masede vi os op ad bjergstien, mens vi begge misundte ærværdige kis-kis, der dansede og fjollede rundt foran. Min læremester gik ind i Shakpuri, men jeg satte mig på kampestenen øverst oppe og drillede ærværdige kis-kis med et stykke bark. Et meget bøjeligt stykke bark, som den lejede var en bister fjende. Den sprang, knurrede, brølede og angreb barken, og sammen oplevede vi den varmeste fornemmelse af venskab. 13. kapitel. Det gjorde godt at være tilbage i Shakpuri. Det var dejligt at være blandt dem, man kendte. Her var lærerne en udvalgt forsamling, videt til oplæringen af lægelærer. Min læremester havde foreslået, at jeg skulle følge undervisningen i urtelæger, anatomi og medicin, da Shakpuri var stedet for den slags. Sammen med 25 andre, drenge ligesom jeg, ældre drenge, og et par yngre munke fra andre, lama-klostre, sad jeg på gulvet i en af vores forelæsningssale. Lama-læreren var interesseret i sit arbejde, interesseret i at undervise os. Vand, sagde han. Vand er grundlaget for et godt helbred. Folk drikker ikke nok, til at deres kroppe kan fungere korrekt. Man spiser, og der dannes en ufordøjelig masse inden i en, som ikke kan trænge den lange vej gennem vores indvolde. Resultatet er et tilstoppet system, dårlig fordøjelse og en total manglende evne til at deltage i studiet og udøvelsen med det metafysiske. Han holdt inde og så sig omkring, som for at forvisse sig om, at ingen vågede at tro noget andet. Mester, sagde en ung munk fra et eller andet mindre lamakloster, hvis vi drikker, mens vi spiser, fortynder vi vores mavesaft, det har jeg da fået at vide. Den unge munk stansede pludseligt, som om han var blevet forvirret over sin egen dristighed. Et godt spørgsmål, sagde lamalægeren. Mange mennesker er af den opfattelse, men det er forkert. Læmet er i stand til at producere en stærkt koncentreret mavesaft. I virkeligheden så koncentreret, at fordøjelsessafterne kan begynde at fordøje læmet. Vi gispede forbløffet, og jeg blev helt rædselsslagen ved tanken om, at jeg spiste mig selv. Læreren smilede, da han så det rør, han havde fremkaldt. Hån forblev tavs et stykke tid endnu, for at virkningen rigtig kunne sætte sig. Mavesår, maveirritationer, hvordan opstår de? Spurgte han også fra den ene til den anden i håb om at få et svar. Mester, svarede jeg hurtigt. Når et menneske bekymrer sig, får det mavesår på nogenlunde samme måde, som det kan få hovedpine. Læreren smilede til mig og svarede, udmærket forsøg. Ja, en mand bekymrer sig, mavesafterne i hans mave bliver mere og mere koncentreret, indtil den svageste del af maven til sidst bliver angrebet. Syren, der normalt fordøjer maden, bor deruderer den svageste del og laver efterhånden et hul, hvorved stikker smertekernen og maden og fører til yderligere koncentration af safterne. Til sidst siver syren nikenem det dannede hul og trænger igennem lagene i maven og skaber det, vi kalder mavesår eller utkus. En passende mængde vand vil i høj grad ændre tilstanden, og kan endda forhindre mavesår. Moralen er, når I bekymrer jer, drik vand og reducer risikoen for mavesår. Mester, sagde en fjollet dreng. Jeg håber ikke, man alt for kraftigt går ind for dette. Jeg er en af dem, der skal bringe vand op ad bjergsiden, og det er slemt nok nu. De fleste mennesker tænker slet ikke på de problemer, der kan eksistere i et land som Tibet. Vi havde masser af vand, det meste af det var dog på det forkerte sted. For at klare behovet i lama-klostre som Shakpuri og Potala, måtte store hold af arbejdsmunke og drenge bære læderbeholdere med vand og bade bjergstierne. Heste og jakokser blev også brugt for at transportere det vand, der var nødvendigt for vores eksistens. Indløse hold af arbejdere slæbte for at holde de tankefyldte, der var placeret rundt omkring på passende steder. Vi drejede ikke blot på en hane for at få masser af vand, koldt eller varmt. Vores måtte øses ud af tanke. Meget fint, sand fra flodbredden blev også båret op, det blev brugt til at rense med og til at skure gulvet. Vand var kostbart. Vort vaskehus var flodbredden, vi tog vores tøj ned til floden frem for at tage floden op på bjerget. Lægemalæreren ignorerede den idiotiske bemærkning og fortsatte, den værste lidelse for menneskeheden er, han holdt inde for den dramatiske effekts skyld, mens vi tænkte på pest og kræft, forstoppelse. Forstoppelse fremkalder mere sygdomme end nogen anden lidelse. Det er fundamentet for langt alvorligere sygdomme. Gør en træ, opfarende og elendig. Forstoppelse kan kureres. Endnu en gang holdt han inde og så sig omkring. Ikke ved hjælp af store doser kaskara sagrada, ikke ved hjælp af store mængder lavemang, men ved at drikke nok vand. Tænk på, vi spiser, vi indtager føde, og det skal passe os gennem vores mave- og tarmsystem. I sidstnævnte suger små hår, de er små hulerør, næring fra den fordøjende og fordøjede mad. Hvis maden er for fast, for massiv, kan den ikke suges ind i disse rør. Den bliver presset sammen til hårde klumper. Tarmsystemet skal faktisk vride sig, for sådan kan man beskrive peristaltikken. Dette skubber maden igennem fordøjelseskanalen og skaber plads til mere. Men hvis man er massiv, resulterer peristaltikken blot i smerte og ingen bevægelse. Så, vand er meget nødvendigt til at blødgøre massen. Det er en sørgelig kendsgerning, at alle lægestuderende forestiller sig, at de har alle de symptomer, de studerer. Jeg trykkede på mit mellemgulv. Ja, jeg var sikker på, at jeg var en hård masse. Det må jeg gøre noget ved, tænkte jeg. Mester, spurgte jeg. Hvordan virker et afføringsmiddel? Lægemalæreren vendte sig imod mig. Der lurede et smil i hans øjne. Jeg går ud fra, at han havde set, at vi alle fornemmede, at vi var en hård masse. En person, der er nødt til at få et afføringsmiddel, er en person, der allerede har for lidt legemsvæske. Han er forstoppet, fordi han har utilstrækkelig væske til at blødgøre sammenpressede affaldsprodukter. Man skal først indtage vand, så afføringsmidlet først får kroppen til at sende vand ud gennem de små hår i tarmvæggen, så massen kan blødgøres og peristaltikken derved hjælpes. Smerte skyldes kagede klumper, der klæber sig til de indre overflader og kroppen tørlægges. Man bør altid drikke masser af vand, efter man har taget et afføringsmiddel. Han smilede, da han tilføjede. For min ven vandbærens skyld, lad mig da sige, at de lidende bør ligge ved flodbredden og drikke dybt og længe. Mester, hvorfor har de, der lider af forstoppelse, sådan en dårlig hud og alle de filipenser? En dreng med en meget slem hud spurgte om det, og han rødmede enormt, da alle fokuserede på ham. Vi bør slippe af med vores affaldsprodukter på den naturlige måde, svarede vores læger. Men hvis mennesket glemmer den metode, så kommer affaldet ud i blodet, spærrer de vitale kar, og legemet forsøger at slippe af med affaldet gennem hudens porer. Igen er problemet, at der ikke passerer tilstrækkelig væske gennem porernes fine rør, og resultatet er forstoppelse og uren hud. Drik en masse vand, motioner i rimelig udstrækning, og vi vil ikke behøve at betale så meget for kaskara sagrada, finsirup og lavemang. Han smilede og sagde, nu vil vi slutte, så vi alle kan fare ud og bælge en masse vand i os. Han gjorde tegn med hånden til, at vi kunne gå, og gik selv hen mod døren, da en budbringer kom farne ind. Ærværdige mester, er der en drengrampa, tirsdag lopsangrampa, her? Læreren så sig tilbage, krummede en finger til tegn på, at jeg skulle komme. Du, lopsang, hvad har du nu gjort denne gang? Spurgte han mildt. Modvilligt trådte jeg frem. Samtidig med at jeg foregav den mest patetiske halten og spekulerede på, hvad problemet mon nu var. Budbringeren talte til lægmanden, denne dreng skal straks ind til den høje abbed. Jeg skal føre ham derhen, jeg ved ikke hvorfor. Tænkte jeg, hvad kan det nu være? Kunne nogen have set mig kaste som panel på munkene? Havde en eller anden set mig komme salt i akolodmesterens te? Eller måske dystert opsøgte mine tanker alle de forskellige synder, jeg var mig bevist. Hvad om den høje er bekendte til adskillige af mine overtrædelser? Budbringeren førte mig igennem Shakpuris kolde og nøgne korridorer. Ingen luksus her, ingen udsmykkede draperinger som i Potala. Dette var funktionelt. Ved en dør bevogtet af to proktorer stoppede budbringeren og mumlede, vent.